რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 5 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ამერიკა ტანკებს და артиლერიას განათავსებს ბალტიისპირეთში და აღმოსავლეთ ევროპაში. პაკისტანში სისხლისგან დაღუპულთა რიცხვი 500-ს გადააჭარბა. Georgian Water and Power-ის განცხადებით კანალიზაციის შადინება მდინარე ვერეში პრობლემებს არქმნის. ხოლო დაწურლებით ამ და სხვა ამბების შესახებ. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი განათავსებს ტანკებს, артиლერიას და სხვა სამხედრო აღჭურვილობას აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, რათა მხარი დაუჭიროს მოკავშირეებს, რომლებიც რუსეთის მიერ უკრაინაში ინტერვენციით არიან შეშფოთებულნი. კარტერმა, რომელიც ვიზიტით იმყოფებოდა ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში, განაცხადა, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, ასევე ბულგარეთმა, რუმინეთმა და პოლონეთმა, თანხმობა გამოთქვეს თავიანთ ტერიტორიებზე სამხედრო ტექნიკის განსათავსებლად. სამხედრო ტექნიკის ნაწილი გერმანიაშიც განთავსდება. თითოეულ ქვეყანაში განთავსებული ტექნიკა საკმარისი იქნება 150-დან 750-მდე ჯარისკაცის აღსაჭურვად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ნატოს ქვეყნებში რუსეთის საზღვართან ახლოს ტანკების და მძიმე ტექნიკის განთავსება იქნება ცივი ომის დასრულებიდან ამერიკის მიერ განხორციელებული ყველაზე აგრესიული აქტი. სომხეთის პოლიციამ დღეს დილით ძალის და წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა დემონსტრაცია ერევნის ცენტრში. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით არა ძარცვას ერევანში 19 ივნისს დაიწყო. მის მონაწილეებმა გააპროტესტეს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის ტარიფების 16%-ით გაზრდის შესახებ. დაკავებულია 237 პირი, მათ შორის არიან ჟურნალისტები. 500-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. ათასობით ადამიანი საავადმყოფოებში მოხვდა, სადაც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ყველაზე მეტად დაზარალდა 20 მილიონიანი კარაჩი, სადაც ჰაერის ტემპერატურა 45 გრადუსს მიაღწია ცელსიუსის შკალით. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა სამხრეთით მდებარე სინთის პროვინციაში. ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებით, ავღანეთის ჯარებმა თალიბანთან სამდღიანი ბრძოლების შემდეგ დაებრუნეს კონტროლი ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე რაიონზე. ყუნდუზის პროვინციის ჩარდარას უბანი თალიბანმა 21 ივნისს დაიკავა. ყუნდუზის გუბერნატორმა მუჰამედ ომარ საფიმ განაცხადა, რომ ბრძოლისას 6 ჯარისკაცი, 85 მეამბოხე და 1 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ. Freedom House-ის ყოველწლიური ანგარიშის სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში თანახმად ბოლო წლებში ყველაზე დიდი უკუსლა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს აღინიშნა. რუსეთმა და სხვა ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა გადადგეს აგრესიული ნაბიჯები ახალი დემოკრატიების წინააღმდეგ ევროპასა და ევრაზიაშიო ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტის ქმედებებს ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერას კასკადური ეფექტი ჰქონდა რუსეთში დემოკრატიის ჩახშობის და მეზობელ სახელმწიფოებში თავისუფლების და დემოკრატიის მიღწევების ჩაკვლის მხრივ ნათქვამია განცხადებაში. ამავე ანგარიშის მიხედვით სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობა შეფასდა 4.34 ქულით, შარშან საქართველოს ჰქონდა 4.68. ეს უკეთესი შედეგია, რადგან საუკეთესო შეფასება არის 1 ქულა, ყველაზე ცუდი 7 ქულა. საქართველოში არსებული მართველობა კვლავ კლასიფიცირდება როგორც გარდამავალი მართველობა ან ჰიბრიდული რეჟიმი. დაახლოებით 140 მილიონი ლარით შემცირდება საქართველოს წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი. კორექტირებული ვარიანტი მთავრობას დღევანდელ სხდომაზე წარუდგინა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მან თქვა, რომ შემცირება შეეხო მხოლოდ მიმდინარე და არა სოციალურ და კაპიტალურ ხარჯებს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დაადასტურა, რომ სტიქიის დროს დაზიანებული ერთ-ერთი საკანალიზაციო მილიდან წყალი მდინარე ვერეში ჩაედინება. თბილისის მერის განცხადებით ეს დროებითია და დაზიანებულ კოლექტორს მალე შეაკეთებენ. ვალდებულება ქსელის აღდგენაზე, ისევე როგორც წყალსადენზე, რა თქმა უნდა, აქვს კერძო კომპანია Georgian Water and Power-ს, თქვა დავით ნარმანიამ. თავის მხრივ Georgian Water and Power-მა გააკეთა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ კომპანიამ ვერეს ხეობაში წყნეთის ქუჩასთან არსებულ საკანალიზაციო ქსელთან დაკავშირებით ახალი საინჟინო ტექნიკური გადაწყვეტილება მიიღო. კომპანია ამბობს, რომ გზის და განახლებული საკანალიზაციო ქსელის აღდგენას დაახლოებით 30 დღე დასჭირდება. ამ პერიოდის მანძილზე კომპანია დროებით ადგილობრივ მინი გამწმენდ ნაგებობას მოაწყობს. რაც შეეხება საკანალიზაციო წყლების ჩადინებას, Georgian Water and Power-ი აღნიშნავს, რომ ეს არ ხდება იმ ტერიტორიის სიახლოვეს, სადაც მოხალისეები მუშაობენ. ასევე განცხადებაში არის ნათქვამი, რომ თბილისელებისთვის მიწოდებულ სასმელ წყალს კავშირი არ აქვს მდინარე ვერეს წყალთან, რადგან დედაქალაქის სასმელი წყლით მარაგდება არაგვის ხეობიდან, ნათქვამია განცხადებაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში, თბილისში ახლა 17 საათი და 6 წუთია. ტატო ჯინჯიხაძე არის თხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში დაუბრუნდებით ერთ სასიხარულო მოვლენას, რომელიც ჩვენმა რადიომ გააშუქა, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტში გიამბობთ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში. 200 წლის განმავლობაში, პირველად ბოლო 200 წლის განმავლობაში გახსნილ იეზიდთა სათემო ცენტრსა და სამლოცველოზე. დიახ, ეს უნიკალური შემთხვევა გახლავთ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, როგორც ეკა ამბობს თავის სიუჟეტში. და დღეს ჩვენ სწორედ ამ მნიშვნელოვან მოვლენას, ჩემი აზრით მნიშვნელოვან მოვლენას, რომელიც ჩვენი კულტურულ მრავალფეროვნებას უწყობს ხელს, პირველ რიგში შევეხებით და ვისაუბრებთ ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორთან აგით მირზოევთან. მანამდე კი ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ. მაშასე თბილისში იეზიდთა სათემო ცენტრი და სამლოცველო გაიხსნა.
16 ივნისი თბილისელი იეზიდებისათვის განსაკუთრებულ თარიღად დარჩება. დღეიდან მათ უკვე აქვთ შეხვედრის ადგილი, სადაც ერთმანეთს საკუთარ პრობლემებს გაუზიარებენ, იმშელებენ, ისწავლიან, ღონისძიებებს გამართავენ, ილოცებენ. გახსნის დღეს იქ თავის საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებმა და საგანგებოდ ამ დღისათვის თბილისში ჩამოსულმა იეზიდებმა მოიყარეს.
დღეს საქართველოს შეემატა მის ეთნიკურ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას და იმ ტაძრებს, ულამაზეს შენობა ნაგებობებს შემოემატა კიდევ ერთი და ჩვენ ამით გავამდიდრეთ მრავალფეროვნების მოზაიკა საქართველოს. არასდროს არ ყოფილა რაიმე ერთი კონკრეტული ადგილი, სადაც ეზიდები იქნებოდნენ თავმოყრილები, სადაც ეზიდებს ეძლებოდა საშუალება, რომ მოსულიყვნენ და გაეზიარებინათ საკუთარი აზრი, მაგალითად საკუთარი ინიციატივები. ანუ ეს ნამდვილად სათემო ინიციატივა, ეს არის სათემო მოძრაობა, შეიძლება ასე იყოს. აი, ერთადერთ მიზანს ემსახურება. შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურული კერები, შევინარჩუნოთ ჩვენი სარწმუნოება და სასულიერო, ასე ვთქვათ, ფასეულობები, რელიგიური ფასეულობები და ეს არის ქვეყნის მართვის პროცესებში, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებში აქტიური მონაწილეობა ჩვენი ახალგაზრდობის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ეზიდთა სახლის ხელმძღვანელმა აგიტ მირზოევმა. ცენტრში მისულ იეზიდებს მშობლიური ენის შესწავლის გარდა შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ ადამიანის უფლებების ძირითად პრინციპებს, გაიგონ, რას ნიშნავს იყო ამ ქვეყნის მოქალაქე, ისწავლონ მინანქრის რეწვა, რაც მათ თვითრეალიზაციაში დაეხმარება. ცენტრის გახსნას 16 ივნის ერაყიდან და მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული იეზიდთა საერო და სასულიერო ლიდერებიც ესწრებოდნენ. იეზიდების სასულიერო წინამძღვრის დიმიტრი ფირბარის თქმით კი, მაშინ როდესაც ახლო აღმოსავლეთში ბოლო დროს მრავალი იეზიდი დაიღუპა, საქართველო აღმოჩნდა ის ქვეყანა, სადაც ასეთი ცენტრი აშენდა. ადამიანური სოლიდარობის გამოკვეთილ მაგალითს უწოდებს ამ ამბავს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი მალხა სონღულაშვილიც. ის ამბობს, რომ ასეთი ადგილის არსებობას თბილისში მრავალმხრივი მნიშვნელობა აქვს.
იეზიდ ხალხს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, რამის უკვე 100 წელზე მეტი არის, პირველად ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ჰქონდეთ საკუთარი კერა. ეს არის სულიერი კერა, სადაც ილოცებენ, ეს არის კულტურული კერა, სადაც თავიანთ შესაძლებლობებს გამოავლენენ და გაზრდიან, განავითარებენ. მეორე მხრივ, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისათვის და ჩვენი კულტურისათვის. ეს არის კიდევ ერთი სიმბოლო იმ მრავალფეროვნებისა, რომელიც საქართველოში უკვე არის. დასანანია, რომ აქამდე არ ქონიათ იეზიდებს ამის საშუალება, ამ ჩვენ კულტურულ, რელიგიურ, ეთნიკურ, სუბკულტურულ მრავალფეროვნებას ემატება ეზიდური კულტურა, როგორც მრავალფეროვნების კიდევ ერთი ნიშანი და შესანიშნავი ტაძარი, რომელიც არის ასლი იმ ძველთუძველესი ტაძრისა, რომელიც ეზიდებს ჰქონდათ და დღესაც აქვთ ლალიში, ჩრდილოეთ ერაყში, სადაც სამწუხაროდ მათ არ შეუძლიათ მისვლა.
ეზიდ ხალხს ცენტრისა და სამლოცველოს გახსნა სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმაც მიულოცა. მან თქვა, რომ საქართველოს მთავრობის მოწოდებაა ხელი შეუწყოს ყველა რელიგიურ გაერთიანებას, ყველა ეთნოს ჰქონდეს თავიანთი საკულტო ღონისძიებების საქართველოში განხორციელების შესაძლებლობა.
მოდელი წელი და ყველაზე მძიმე წელი იყო ზედი ხალხის ცხოვრებაში. ეგეთ წოდებული სახელმწიფო განსაკუთრებით სისასტიკით გაუწოდნენ ეზიდ მოსახლეობას ერაყში და სირიაში. ამიტომ ამ ფონზე ჩვენ ზოგ მაგას საბაგ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხალხს შეუკვეთ განწყობა, რომ მათ გვერდში დგას საზოგადოება მადგოშკა სახელმწიფო.
სამლოცველოსა და კულტურის ცენტრის გახსნაზე მისულ ეზიდებს შორის იყო თბილისელი ნინა ალოიანიც. მას ამ ქალაქში ამდენი წლის განმავლობაში პირველად უკვე აქვს ადგილი, სადაც მივადა თავის ხალხთან ერთად სანთელს დაანთებს.
ყურად მინდა რომ მე მქონდეს ჩემი კურთხევა, ჩემი ადატი და წესი, შემოვიდე ეკლესიაში, როგორც მე მინდა ჩემ გულს როგორც ხარდა როგორც საჭიროა, თუ ავანთო სანთელი.
დიახ, ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 16 ივნისს გავიდა ჩვენს ეთერში. ჩვენი სტუმარი არის ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი აგიტ მირზოევი. აგიტიც ჩაწერა ეკამ ამ თავის სიუჟეტში. სიუჟეტში გვიამბობს, როგორც უკვე მოისმინეთ, ვარკეთილის დასახლებაში იეზიდთა სათემო ცენტრის და სამლოცველოს გახსნაზე. და თავად ეკა ამბობს, რომ ეს არის უნიკალური შემთხვევა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. უნიკალური, იმიტომ რომ იეზიდებს მიეცათ საშუალება, რომ ილოცან, თავიანთი სალოცავი ჰქონდეთ. პირველ რიგში, მაგრამ რანაირად ხდება თუ არ ცდები. ესე იგი, სასულიერო ცენტრის და სათემო ცენტრის გაერთიანება, ანუ შეიძლება ასე ითქვას, საერო და რელიგიური ცენტრების გაერთიანება.
ანუ თავდაპირველად მივესალმები თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა ამ ყურადღებისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად ჩვენ შევძელით სათემო მობილიზაციის შედეგად და მრავალი წლის მანძილზე ამის მცდელობები იყო არაერთი, მაგრამ ჩვენ მოვახერხეთ და დავიწყოთ იმით, რომ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების, სხვადასხვა ინსტიტუტებთან, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკების შედეგად ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ ჩვენ გადმოგვეცა უსასყიდლო სიმბოლურ ფასად მიწა დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრის, ასე ვთქვათ, ფართი, მიწის ფართი უსასყიდლოდ. ეს იყო სახელმწიფო ნების, ასე ვთქვათ, გამოვლენა კაფიოთ. ნახეთ ჩვენ ეს, შემდგომ ჩვენ მოვახერხეთ უკვე ინვესტიციების, ინვესტორის მოზიდვა, და ძირითადი ინვესტორი არის ქართველი ბიზნესმენი, რომელიც ეთნიკურად არის ეზიდი, ანუ ჩვენი თემის წარმომადგენელი, და ძირითადი ინვესტორი ის არის, რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, შენატანი ჰქონდა გაკეთებული, მათ შორის მაშინდელი, ანუ დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ, ერაყის რესპუბლიკის პრეზიდენტს, რომელიც ეთნიკურად ქურთია, შემდგომ იყო 100,000 გადმორიცხული უშუალოდ ერაყის ქურთისტანის პრემიერ-მინისტრის პირადი ინიციატივით და ასევე იყო ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, თემის შენატანი, მცირედი, მაგრამ რა მოხდა ის, რომ რეალურად ამ იდეის ირგვლივ გაერთიანდა მთელი თემი, მაშინ როდესაც წინა წლებში გვახსოვს, რომ თემი საკმაოდ დაქსაქსული იყო. სხვადასხვა
საკითხებს დაახლოებით რამდენი ადამიანი არის
თემი? ფაქტობრივად, დღესდღეობით ჩვენი ვარაუდით, რაც შეეხება რაოდენობას, არ აღემატებოდ 15,000 ადამიანს და ისინი ძირითადად წარმოდგენილები არიან დედაქალაქში. საკმაოდ მსხვილი თუ რეგიონებს გადავხედავთ, აჭარა და კახეთის რეგიონი უშუალოდ თელავში არიან წარმოდგენილები.
ამათ დაემატათ დევნილები?
ამათ დაემატათ ოტოლველები ერაყის ქურთისტანის მხრიდან, დიახ, და ფაქტობრივად
ამან დააჩქარა, მოდი აღიაროთ, ხო? ამანაც
პროცესი მიმდინარეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დავიწყეთ მშენებლობის საკითხი და ნუ უკვე გადავედით პრაქტიკაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, თემის კონსოლიდაციაში აი ამ ტრაგედიამ ძალიან დიდი წვლილი, რაოდენ, ასე ვთქვათ, უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, ამ მოვლენამ გაგვერთიანა და გამოგვაფხიზლა. ამიტომ დღეს ჩვენ გაცილებით უფრო შეკრულები ვართ, უფრო ერთიანები ვართ და ერთმანეთის გვერდში დგომით ვცდილობთ გადავარჩინოთ საკუთარი იდენტობა, მათ შორის დაუბრუნდები კითხვას, ანუ
როგორ
გავაერთიანებს, კი, ზუსტად ეს ორი,
სეკულარული და რელიგიური,
ხო? საქმე იმაშია, რომ ეზიდები წარმოადგენენ ეთნოკონფესიალურ ჯგუფს და ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, საერო საკითხი მაინც გვინდა თუ არა გადის რელიგიურ ფასეულობების ზღვარზე, ან საფუძვლები იქიდან მოდის, გააჩნია ის საკითხს და კონტექსტს. ამიტომაც ჩვენ ბევრი ვიმსჯელად მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის რთული სტრუქტურა, მაგრამ ჩვენი აზრით და ჩემი კოლეგების აზრით ეს არის ერთადერთი გადარჩენის, ანუ გადარჩენას გულისხმობ ასიმილაციას და აი ზუსტად ის, რომ მოვახდინოთ ასე ვთქვათ გადარჩენა ჩვენი რელიგიური და ეთნიკური მარკერების, აიდენტიფიცირებელი ინდიკატორების, ხო, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავერთიანდეთ და რა თქმა უნდა იქნება საკითხები, რომელშიც საერო, ანუ ადმინისტრაციული ცენტრი არ ჩაერევა, იმიტომ რომ ის ეხება უშუალოდ რელიგიურ სასულიერო პროცედურებს, ასე ვთქვათ, რიტუალებს. აქ ჩვენ უბრალოდ როგორც
რესურსი გამოვიდოდეთ. ამ რიტუალებს სასულიერო პირები ატარებენ, არსებობენ ასეთი ადამიანები.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისინი ყოველთვის იყვნენ წინაზე, აი სივრცე არ ქონდა, მაგრამ მინდა ორი სიტყვით, კი, სახლებში დადიოდნენ, თითოეულ ეზიც უნდა ყავდეს თავისი სასულიერო ძმები, წინამძღვრები, რომლებიც ზუსტად მათ ევალებათ სულიერი კვების საკითხი და მათთან ოჯახებში ითვლებოდა, რომ უნდა მივიდეს და მათ თუ რაიმე რიტუალი იქნებოდა, ძირითადი რიტუალები ზუსტად ამ ძმების და ანუ წინამძღვრების ოჯახებში ტარდებოდა. ეხლა
ალბათ არის ქორწილი, არის
არა მხოლოდ ქორწილი, მონათლის, კი, აბსოლუტურად ყველა ეს საკითხი და უამრავი სხვაც. პლუს ჩვენ განახლებას განვიცდით რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უკვე დაუკავშირდით ჩვენს უზენაეს სამლოცველოს, ჩვენს სოფლიოს ეზით და სასულიერო კრებას და არის საკითხები, რომელიც ჩვენ დაგვავიწყდა აი ამ დევნის პროცესში, როდესაც გადავდიოდით ერთი ქვეყნიდან მეორეში და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ რაღაც ტრადიციები გამოვტოვეთ, მივიწყებულია და ამის განახლება ხდება ძალიან სათუთად შემოდის და ჩვენ უფრო ინტეგრირებას ვახდენთ ზუსტად იმ პრინციპებში და იმ ტრადიციებში. გაერთიანება ხდება თუ როგორც ეს რიტუალები ტარდება.
ამ ადამიანებმა სადისწავლეს სასულიერო პირებზე ვაპარაკობთ, რომ საბჭოთა ეპოქაში ამას დევნიდნენ, ხო, არ არსებობდა არანაირი. შემდგომში ერაკში?
არა, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა პერიოდი იყო საკმაოდ რთული ნებისმიერი რელიგიური დენომინაციისთვის და რელიგიური, ასე ვთქვათ, ფასეულობების განვითარებისთვის, ჩვენ ვახდენდით იმას, რომ ჩვენ არ ჩანდით რეალურად სხვა რელიგიური ჯგუფების, ასე ვთქვათ, ფონზე. ჩვენ არ დავდიოდით, არ გქონდა ერთიანი ტაძარი, შეიძლება ამანაც გადაგვარჩინა, არ ვიცი, ეს მსჯელობისაგანია, მაგრამ ჩვენ თავიანთი ძმების ოჯახში დავდიოდით, გარკვეულ რიტუალებს როგორც მოგახსენეთ, თუმცა ვატარებდი და ეხლა ამას არავინ არ დევნიდა ოჯახში, არ დაგადგებოდა არავინ და არ გეტყოდა და რატო აკეთებ ამას თუ ამას, ხო? ამიტომაც ერთგვარი, ასე ვთქვათ,
შეიძლება,
კი, შეიძლება ითქვას, რომ დადებითი მომენტიც არის ამაში, რომ ჩვენ მოვიტანეთ დღემდე, ეს არის მართლაც უნიკალური შემთხვევა, როდესაც ამდენი წლის მანძილზე ზეპირი მეტყველების საშუალებით, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ისტორიული მოვლენების შედეგად გადავწყვიტეთ, რომ დამწერლობას არ გამოვიყენებთ, რათა ასე ვთქვათ, მტერმა, მაშინდელმა რადიკალურმა ისლამმა, პარადოქსია, მაგრამ რამოდენიმე საუკუნის წინაც ზუსტად იგივე ხდებოდა დაახლოებით, ხო, რაც აქ და არაერთხელ გავაჟღერეთ თქვენი რადიოს მეშვეობითაც და მაშინ გადავწყვიტეთ, რომ ზეპირი მეტყველებით გადავცეთ ეს ინფორმაცია დაწყებული. ციებით, კულტურით, რელიგიური, ასე ვთქვათ, საკითხებით და რაც მთავარია, რომ თვითონ ეს ფორმა იყო უნიკალური, მაგრამ შესანიშნავი იყო იმ დროისთვის. დღეს სხვა რეალობაა გლობალიზაციის ფონზე. ჩვენ გვჭირდება გარკვეული რეფორმები, ჩვენ გვჭირდება გარკვეული ცვლილებები და რა თქმა უნდა ინტეგრირება და ორიენტაცია უნდა ავიღოთ რეალურად საჭიროებებზე. და ამ საჭიროებებში შესწავლა ხდება.
ერთიდან მოდის,
თავისთავად
მოდიოდა.
თავისთავად
ჰიპათეტიკი
ცენტრი სულ კლავაც მანდარი.
ხო, ეს რომ ისლამური სახელმწიფო ყველაზე მეტად ემტერება სწორედ იეზიდებს, ხო? ასე გამოდის ყოველთვის.
ასე გამოდის.
მაინტერესებს თბუდი ამ შენობის არქიტექტურაზე ვინახავს არქიტექტურაზეც ვისაუბროთ. თუ არის ტიპი გარკვეული ამ ტაძრისა, რომელიც, ну, რაღაც კანონები, რომელიც აშენების დროს უნდა გაითვალისწინოს მშენებელმა, თუ
ის ერთ-ერთში, რაც შეეხება სამლოცველოს და გუმბათს, ერთ-ერთში იმეორებს იმ არქიტექტურულ შტრიხებს, რომელიცაც ხელმძღვანელობდნენ მშენებლები და სასულიერო პირები ერაყის ქურთისტანში, უშუალოდ იმ ნაწილში, სადაც ეზიდები კომპაქტურად არიან წარმოდგენილნი. მან თითქმის თითო სოფელში როგორც მინიმუმ ერთი სამლოცველოა. ძალიან ბევრს აქვს ისეთი სტერიოტიპი, რომ ერთადერთი სამლოცველო ერაყის ქურთისტანში, მაგრამ ეს მასი არ არის. სამლოცველო არის ბევრი, მაგრამ ლალეში ეს არის უზენაესი ტაძარი, სადაც ეზიდთა სოფლიო ეზიდთა სასულიერო კრება იკრიბება, ეკიდან მართავს ეზიდთა რელიგიას და თავიანთ, ესე იგი მრევლს. და რაც შეეხება არქიტექტურას ამაზე
თბილისის თბილისში აშენებული შენობის,
დიახ, ამავდროულად ჩვენ გავითვალისწინეთ, რაც შეეხება მეორე ნაწილ შენობის, ისინი განსალკევებულნი არიან, ეს არის უფრო თანამედროვე გარკვეული ელემენტები შემოვიტანეთ, გარდა იმისა რომ ბაბილონური ელემენტებით და გარე ფასადით გარკვეულწილად ბაბილონურ სტილს იმეორებს. მიუხედავად ამისა გუმბათი ფასადური ჩვენ გამოვიყენეთ და ძალიან თანამედროვე გამოვიდა, მინაში ჩასმული. ამ შენებლობის არქიტექტორი გახლავართ პარტა ქურდიანი, რის გამოც მე მინდა კიდევ ერთხელ და საჯაროდ მას მადლობა გადაუხადო. ჩვენ ვიყავი ჩასულები ერაყის ქურთისტანში, მოვინახულეთ ის შენობები, ის არქიტექტურული ასე ვთქვათ ფასეულობები, რომელიც საბოლოო ჯამში მისცა მას შთაგონების და საბოლოო შტრიხების გამოყვანის საშუალება. და დღეს გვაქვს ის, რაც გვაქვს, ძალიან თანამედროვე დარბაზი თავისი საკონფერენციო სასწავლო კლასებით, თავისი საარქივო და ბიბლიოთეკის ნაწილით. ასე რომ სამლოცველო თავისთავად, იმიტომ რომ სამლოცველო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი
ამ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში. არის ასეთი მაგალითები, როცა იეზიდებს აქვთ, მაგალითად რუსეთში ასეთი შენობა?
არა, რუსეთში არა აქვთ. ჩვენ დავიწყეთ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ პროექტი ფაქტობრივად, მაშინ არსად არ იყო პოსაბჭოთა სივრცეში, არავის არ ხონდა რაიმე მსგავსიც კი. და შემდგომ ჩვენ უკვე სომხეთში მოვახერხეთ, სადაც კომპაქტურად იმ რაიონში, სადაც კომპაქტურად არიან ჩვენი თემისამომადგენლები,
იქაც დაახლოებით რამდენია მეტი ნაკლები?
არა, იქ ზონებითაც და პრინციპში ადმინისტრაციული ცენტრის გაცილებით უფრო პატარაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ აქვს მნიშვნელობა მის ზომას. მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო თავად ფაქტი, რომ ჩვენ შევძლით და ავაშენეთ თანამედროვე საქართველოს პირობებში, მაგალითად იგივე სომხეთის ნაწილშიც. გარდა ამისა ძალიან ნიშანდობლივია, რომ თავად ბიზნესმენები, რომლებიც წარმოადგენენ ამ თემს, ითავეს, პასუხისმგებლობა იღეს, მათ შორის სოციალურიც, და ძალიან დიდი შენატანი ფინანსური და არამხოლოდ ფინანსური რესურსობრივი გააკეთეს იმისთვის, რომ ჩვენ ყველა ერთად შევძლოთ გადავარჩინოთ უძველესი ჩვენი სარწმუნოება, რელიგია და ამავდროულად თემი ზოგადად, იმიტომ რომ რელიგიის გარეშე ეს თემი ვერ იარსება.
ხელისუფლება თუ დაგეხმარათ?
ხელისუფლების
დამსახურება ახალი არის, რამდენიც ვიცი ეს პროექტი არსებობს ჯერ კიდევ ძველი ხელისუფლების.
დიახ, რა არის იცით? კი ბატონო, ძველი ხელისუფლების ის პირობებში დაიწყო და ზუსტად მაშინ იყო მიღებული გადაწყვეტილება მთავრობის სხდომაზე, რომ ეზიდებს გადაეცეს მიწა, და ჩვენი მოლაპარაკების შედეგად ჩვენ შევქმნით გარკვეული პროექტი მაშინ რეინტეგრაციის სამინისტროსთან ერთობლივად, და მოახერხეთ შევძლით, მათ შორის ძალიან გვეხმარებოდა ტოლერანტობის საბჭო, რომელიც მუშაობს და მოქმედებს დღესაც სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული, და ყველამ ერთად შევძლით და მივახერხეთ იმას, რომ ჩვენ გადმოგვეცა 1 ლარის ფასად მიწის ნაკვეთი, ანუ ფართი. და ამ პროექტის ვალდებულება იყო ის, რომ ჩვენ გარკვეულ პერიოდში მოვიზიდავდით ინვესტიციებს და ავაშენებდით კულტურის ცენტრს და ჩვენ ეს ყველა ერთად მოვახერხეთ. ეს არის მართლაც შესანიშნავი მოდელი იმისა, როდესაც ხელისუფლება თავის მხრიდან ყურადღებას აქცევს, გასცემს გარკვეულ რესურსს, სასტარტო ასე ვთქვათ პირობას ქმნის, და შემდგომ უკვე თემი თავად არის დაინტერესებული, იმიტომ რომ ხელისუფლება ჩემი აზრით არ უნდა ქმნიდეს და თავად და თავიდან ბოლომდე და მხოლოდ მარტო არ უნდა იყოს ჩართული ასეთი ტიპის პროექტებში, მაგრამ თავად თემი უნდა იყოს პირველ რიგში მოტივირებული.
და თემისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რამდენადაც ვიცი მე ვესაუბრე ეკას სანამ შემოხვიდოდი ჩვენთან, არის ენის პრობლემაც, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელთაც მშობლიური ენა დაივიწყეს უკვე. ხო, ალბათ ამაზეც მუშაობ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ენის ფაქტობრივად ენა ხდება ყველაზე სერიოზული ქვაკუთხედი, ვინაიდან როგორც აღნიშნე უკვე, ჩვენ ზეპირმეტყველების მეშვეობით გადავცემთ ინფორმაციას ჩვენი ტრადიციების, კულტურის, წესადათის, ჩვეულების შესახებ, და ამიტომაც ენა აქ არის მთავარი კომუნიკატორი. და თუ ჩვენ ვკარგავთ ენას, ფაქტობრივად ჩვენ ვკარგავთ ისტორიასაც, ურთიერთ, ასე ვთქვათ, პატივისცემას, ტრადიციული, ასე ვთქვათ, საზოგადოების სახეს და ასე შემდეგ. რაოდენ ასე უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, მაგრამ დღემდე ჩვენ შევძელით და მოვიტანეთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ენა, იმიტომ რომ ჩვენ ენის მეშვეობით შევინარჩუნეთ საკუთარი იდენტობა. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა კარგავს ინტერესსაც, მათ შორის თვითონ თემის მხრიდანაც არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ჩვენ ვერ მოვახერხეთ და ვერ გავზარდეთ მასწავლებლები და ენა რეალურად იკარგება, ამიტომაც ამ ცენტრის თავდაპირველი ამოცანა არის ენის შემსწავლელი კურსების გახსნა, მათ შორის ტრადიციების და ისტორიის სემინარები, ლექციები და არამხოლოდ ეზიდების შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ ეს ცენტრი გარდა იმისა, რომ თვითონ მისი მშენებლობა და არქიტექტურა არის ნაზავი თანამედროვე სტილში, ეს არის გარკვეული მესეჯი. ჩვენ ასევე ვართ ორიენტირებულები თანამედროვე, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო მოთხოვნილებაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი თემის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები, უნდა იყვნენ და იგრძნონ თავის სრულფასოვან მოქალაქეებად და ჩვენ მათ ვასწავლით ადამიანის უფლებებს, თუ სად იწყება ეს უფლებები და სად გადაიზღვარი. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მიიღო მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და იყო აქტიური და პასუხისმგებლობით აღჭურვილი მოქალაქე, და როგორ შეიძლება ჩვენ დავიხმაროთ ჩვენი თემის წარმომადგენლებს, მათ შორის დასრულ წარმომადგენლებს, თვით დასაქმებაში და თვით რეალიზაციაში. დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს გარკვეული მოდულების სასწავლო, სადაც ჩვენ, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ, და ეს სასწავლო მოდულები დაეხმარება და ტრენინგები და მიდგომები დაეხმარება იმაში, რომ როგორც მინიმუმ ჩვენ ვასწავლით მათ კომუნიკაციას, ეფექტურ კომუნიკაციას დამსაქმებელთან და ასე ვთქვათ, თავად საკუთარი ბიზნესის შექმნა მართვაში. ამიტომაც
ეს სათემო ცენტრში,
დიახ, ანუ როგორ უნდა რამდენად როგორ შეიძლება უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ ინფორმაცია დასაქმების შესახებ. კომპიუტერს დავეუფლოთ, იმიტომ რომ კომპიუტერის კლასებიც გვექნება და ეს პროგრამის ნაწილია. შემდგომ თავად კომუნიკაციის კულტურა, მოტივაციის, ასე ვთქვათ, პრეზენტაბელურობა და ყოველივე ის ნიუანსი, ყოველივე ის უნარი, რომელიც სჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ უფრო მტკიცედ იყოს წარმოდგენილი და უფრო კონკურენტუნარიანი იყოს ბაზარზე, შრომის ბაზარს გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
მინდა კითხო ასევე დევნილებთან ურთიერთობაზე, ერაყიდან დევნილებთან ურთიერთობაზე, მათი მდგომარეობა როგორია ამის შესახებ? მაინც რაღაც ნაკლებად აფსაუბრობს მედია, გარკვეული პრობლემებიც ჰქონდათ, მე ვიცი ხო, ცოტა ხნ თუ არანაირი პრობლემა არ არის და ისინი უკვე გრძელდება ინტეგრაციის პროცესი.
პრობლემები მათ როგორც ასეთი, ნუ ეხლა იმაზე დიდი პრობლემა რაც კი მათ დაემართათ არ არის, თამამად ვიძახი რომ აქ ისინი თავს გრძნობენ კარგად, ვინაიდან არის თემი ჩართული, უზრუნველყოფს ყოველივე იმ საჭიროებით, რომელიც მათ გააჩნიათ დროულად, არიან ადამიანები, რომლებიც სისტემატურად და ყოველდღიურად მუშაობენ მათთან, ღებულობთ მათგან უკუ კავშირს, გვაქვს კარგი კომუნიკაცია მათთან პრინციპში, და პლუს სახელმწიფოს გვეხმარება ამ ნაწილში. არ ვიღლები და მადლობა აუცილებლად უნდა გადაუხადო, იმიტომ რომ ეს არ არის მათი მოვალეობა, მაგრამ ეს არის ნება, რომელიც სახელმწიფომ დააფიქსირა, და მათ დიდი მადლობა ამისთვის, ამ ადამიანური ჟესტისთვის. ამიტომაც ჩვენ ყველა მერთობლივად მათ შორის გაერო შესაბამისი ერთეული, ასე ვთქვათ, რომელიც ამტოლვილებთან მუშაობს, ყველანი ერთად ვაკვირდებით იმას, რომ მათ არ ჰქონდეთ რაიმე პრობლემამ. გარდა ამისა, მე კიდევ აღნიშნავ მადლიერების გრძნობით, რომ ამირხან მორი, რომელიც არის საკმაოდ ცნობილი მეცენატი, ზალიფხან მოცოევის და ეს ორი ძმა გახლავთ ჩვენი თემის წარმომადგენლები, რომლებიც საკმაოდ დიდ ბიზნეს რესურსებს ფლობენ და მათი ბიზნესები არის რუსეთში, მაგრამ წარმომავლობით ისინი არიან ქართველები, ანუ საქართველოდან ეზიდები, და ისინი ეხმარებიან ჩვენს თემს და 120,000 ჰქონდათ გადმორიცხული რეალურად მხოლოდ ლტოლვილების მხარდასაჭერად და ჩვენი თემის მხარდასაჭერად, რაც ნიშანდობლივია და სამაგალითოა სხვა ბიზნესმენებისთვის. და ბოლოს კიდევ ასე ვთქვათ, მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც თავიდან ბოლომდე დაუნდობლად, დილიდან საღამომდე შრომობდნენ იმისთვის, რომ ეს ცენტრი მიიღოს ის სახე, რომელიც დღეს მას გააჩნიეს. გახლავთ ბატონი სულიკო სიმაევი, რომელიც არის ბიზნესმენი და ვით დავიწყე მე და ბატონი ისკო დასენი, მათ მართლაც უდიდესი მადლობა და ვფიქრობ რომ სხვა ბიზნესმენებიც ჩვენი თემის წარმომადგენლებიც შეიარაღდებიან ამ შესანიშნავი მაგალითი და დაგვეხმარებიან შემდგომში.
კეთილი. აგით უნდა დავასრულო საუბარი ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში და ახალ ამბებს წაგუკითხავს რადიო სერიოზულად ჩვენ ვესაუბრეთ აგით მირზოევს ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორს ვისაუბრეთ ვარკეთილში გახსნილ იეზიდთა სათემო ცენტრს და სამლოცველოზე რა ადგილას არის ვარკეთილში ზუსტად?
ვარკეთილის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონ შორის ეს გახლავთ ჯავახეთის ქუჩა და პირდაპირ გზაზეა ცენტრალურ გზაზე ასე რომ ისე ვერ გაივლი რომ ვერ დაინახო ეს ულამაზესი შენობა.
კეთილი გილოცავთ მეც და ძალიან ისელებსაც ულოცავ რომ კიდე უფრო
ეს არის ჩვენი საერთო სიმდიდრე მართლაც მას.
უფრო მრავალფეროვანი გახდა ჩვენი ქალაქი და ჩვენი კულტურა. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს შემდეგ მუსიკას მოუსმენთ და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის მერიაში დღეს დაადასტურეს, რომ სტიქიური უბედურების დროს დაზიანდა ერთ-ერთი საკანალიზაციო მილი, საიდანაც წყალი მდინარე ვერეში ჩაედინება. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განმარტა, რომ ვერეს წყალი სასმელად არ გამოიყენება, შესაბამისად მასში კანალიზაციის წყლის ჩადინება პრობლემას არ ქმნის. თავის მხრივ კომპანია Georgian Water and Power-მა განმარტა, რომ ვერეს ხეობაში წნეთის ქუჩასთან არსებული საკანალიზაციო ქსელის თაობაზე ახალი საინჟინრო ტექნიკური გადაწყვეტილება მიიღო. კერძოდ, კომპანია დროებით მოაწყობს ადგილობრივ მინი გამწმენდ ნაგებობას, რომლის მეშვეობითაც მდინარე ვერეში დაბინძურებული წყლის ჩადინება აღიკვეთება. კოლექტორი კი პირვანდელი სახით საგზაო და გაწმენდით სამუშაოების დასრულების შემდეგ აღდგება. დაახლოებით 140 მილიონი ლარი შემცირდება საქართველოს წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით შემცირება შეეხო მხოლოდ მიმდინარე ხარჯებს და არა სოციალურს და კაპიტალურს. სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციისთვის კი დამატებით თანხას მიიღებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. დაახლოებით 9:00 საათში ერევანში აქციის განახლებას აპირებენ მოქალაქეები, რომლებიც ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდას საპროტესტებენ. მანამდე გამთენიისა სომხეთის პოლიციამ დედაქალაქის ცენტრში წყლის ჭავლით დაშალა საპროტესტო აქცია და 240-მდე ადამიანი დააკავა. პროკურატურამ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის და ხულიგნობის მუხლებით. ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდით გამოწვეული საპროტესტო აქცია სომხეთის პოლიციამ სპეცსაშუალებების გამოყენებით დაშალა ქალაქ გიუმრიშიც.
Peace.
აგრძელებს ჩვენს გადაცემას. თბილისში არის 17 საათი და 37 წუთი. ირაკლი კიკილაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც კვირას გამართა თბილისში. ბევრისთვის შეიძლება უცნაური სახელწოდებით, ჩვენ არ გვინდა ზოოპარკი. ასეთი იყო აქციის სახელწოდება და პირველ რიგში ირაკლის ჯერ ერთი მადლობა. და კი მინდა ვკითხო, მოვიდა თუ არა ხალხი?
კი, მოვიდა, ოღონდ სიმართლე რომ გითხრათ, ცოტა უფრო მეტ ადამიანს მოველოდებოდით.
ინტერნეტში ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრმა გამოთქვა თითქოს სურვილი.
ბევრად უფრო მეტი იყო, ვიდრე მოვიდა.
მოდით, ну, უკვე სათაური ყველაფერს ამბობს, თუმცა ჩვენ დეტალებზე ვისაუბრებთ ალბათ, რატომ არ გვინდა ზოოპარკი. ამ საშინელი ტრაგედიიდან მეორე დღეს, ну, მედია გამოეხმაურა, ცხადია, ყველა შეცვალა თავისი პროგრამა და ჩვენ შევცვალეთ, სულ სხვანაირად ქონდა დაგეგმილი. ორშაბათი დღე იყო მახსოვს და სასწრაფო დაურიგე თინა ჭავჭანიძეს, რომელიც არის ცხოველთა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ვთხოვეთ, რომ თინა მოსულიყო ეთერში და თინამ ეთერში პირდაპირ თქვა, რომ ის საერთოდ არის წინააღმდეგ იმისა, რომ იყოს ზოოპარკი. თუმცა შემდეგ მოვლენები ისე განვითარდა, რომ მთელი ამ მოვლენების მსხვერპლად გადაწყვიტეს, გამოეყვანათ უკვე ზოოპარკის დირექტორი და ბევრმა აღიქვა ეს აქცია, რომ თქვენ შეუერთდით, ასე ვთქვათ, აი ამ ბრძოლას კონკრეტულად ზოოპარკის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ. ამიტომ მოდით ჯერ ასე დავიწყოთ, თქვენი აქცია ზოოპარკის დღევანდელი ადმინისტრაციის წინააღმდეგ არის მიმართული თუ ზოგადად ზოოპარკის წინამდე? თბილისის ზოოპარკის თუ საერთოდ ზოოპარკის?
ესე ვთქვათ, ორივეს. ზოგადად ზოოპარკებს საერთოდ ვაპროტესტებთ, ამ ხანხმებით ზოოპარკების არსებობას და ასევე კონკრეტულად არის ბევრი პრეტენზიები, ну,
თბილისის ზოოპარკის დირექციას. თქვენ ვიცი რომ მონიტორინგს
დაახლოებით 3 წლის მანძილზე ვაწარმოებდით.
ხო, აწარმოებთ
ბოლო დღემდე.
ეს მოხალისები ხართ თუ ბოდიში ფრანგი? ისიც მართლა მაინტერესებს თუ დონორი თუ ყავთ და თუ არის ასეთი საერთაშორისო.
არა, ეს იყო, იცით როგორ არის, ხო, შემთხვევით მოხდა ესე, რომ იყო დაწყებული ეს მონიტორინგი, ანუ ჩვენ დასაწყისში დავიწყეთ ზოოპარკში, ნუ გავიგეთ რომ დათვები იყვნენ თუ მდგომარეობაში, მოვიპოვეთ ესეთი უფლება რომ ვლიდით ჯერ დათვებს კონკრეტულად, ნუ შემდეგ მოგვივიდა კონფლიქტი ადმინისტრაციასთან, ეს შეწყდა ეს პროექტი და შემდგომ უკვე მოვითხოვეთ რომ ვაწარმოოთ მონიტორინგი მთლიანად ზოოპარკზე. უკვე არა მარტო დათვებით ვიყავით დაკავებული, არამედ უკვე ესე ვთქვათ, ცოტა პრეტენზია ქონდა რომ მთლიან ზოოპარკზე ვაწარმოოთ მონიტორინგი.
ანუ რა პრეტენზიები უნდა ქონოდათ? ნუ გარდა ესე ვთქვათ ფილოსოფიური საკითხისა, რომ ცხოველი არ გინდათ რომ ნახოთ გალიაში და ამაზე გვაქვს 18 საათამდე დრო და ვისაუბრებთ, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რა პრეტენზიები ქონდათ? თუ საერთოდ არ გვინდა ზოოპარკი, მაშინ აზრი აქვს თუ არა საუბარს იმაზე, რომ სადღაც უფრო კარგ პირობებში არიან ცხოველები და სადღაც უფრო ცუდზე?
ჩვენ ერთდროულად ვაპროტესტებთ საერთოდ ზოოპარკის არსებობას, მიგვაჩნია რომ ის არ უნდა არსებობდეს, ეს არის ცხოველებისათვის ციხე, მაგრამ რადგან ის არის, ეს მიგვაჩნია რომ არ შეგვიძლია ეს ცხოველები ესე ვთქვათ მივატოვოთ იქ და დავხოჭოთ თვალები იმაზე თუ ცხოველი არის ვთქვათ ცუდ პირობებში და ამიტომ სანამ არსებობს ზოოპარკი, მიგვაჩნია რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად მივხედოთ იმ ცხოველებს.
დიახ, გავიგე. ეხა მოდით, აქ ეს არ არის თქვა სადისკუსიო ფორმატი, არა აქ ამ გადაცემას, თუმცა რამდენადაც ვიცი რა სხვა შორის თინამას გვითხლა გადაცემაში, როცა ვკითხე რომ აი რითი ამართლებენ სულეთ ჰუმანური ადამიანები, რომელთა ცხოველებიც უყვართ, რითი ამართლებენ ზოოპარკის არსებობა საერთოდ? და თინამ გვითხრა რომ ბუნების დაცვითი ფუნქცია აქვს ბევრი ასეთვის და მე აი ლევანსაც ვესაუბრე, ბუთხუს და ლევანი ამბობს რომ ცხოველების გადაშენება ხდება სამწუხაროდ ამ სამყარო როში და გენოფონდის შენახვის ერთ-ერთი საშუალება არის სწორედ ზოოპარკი. გაგიგიათ ალბათ,
კი რა თქმა უნდა, ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს რესურსები რაც იხარჯება ზოოპარკების შენახვაში, შეგვიძლია მოვიხმაროთ ეს რესურსები იმაში რომ ვებრძოლოთ ბრაკონიერობას, თქვათ, და ასევე ნადირობას. და მაშინ უფრო შესაძლებელი იქნება დაცვა ცხოველების პირდაპირ ბუნებაში. ანუ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამ კუთხით უნდა ვიმუშაოთ, ენერგია და რესურსები უნდა ვხარჯოთ ამას. ბუნებაში დავიცვათ ცხოველები და არ გამოუკეტოთ ესე ზოოპარკები.
მაგრამ აი ძალიან ხო არ დაგვიანდა მაგალითად აი ვთქვათ მარტორქა როგორ უნდა შევინარჩუნოთ, ხო, თითქმის ვიცი რომ გადაშენების პირას არის, ხო, ეს ცხოველი.
ხო, მაგრამ მიგვაჩნია მაინც ნაკრძალებში, ნაკრძალებში უნდა ვიზრუნოთ იმაზე რომ რომ გადავარჩინოთ ცხოველები და არის ნუ რაღაც მონაცემები რომ ბევრად უფრო იაფიცდება ვთქვათ რომელიმე კონკრეტული ცხოველის შენახვა და მოვლა ნაკრძალში ვიდრე გამოკეტილი რო იყოს ზოოპარკში ანუ ჭირდება პერსონალი ბევრი ყვება რაღაც ნუ უფრო ძვირდება ზოოპარკი ვიდრე ნაკრძალში რო ხდებოდეს მუშაობა იმისთვის რომ ნუ ეს თუნდაც მარტო რქა რო გადავარჩინოთ თქვათ
ხო გავიგე თქვენ თქვით რომ უფრო მეტ ადამიანს მოელოდით აქციაზე და უფრო ნაკლები მიიღეთ ალბათ აქ მედიის როლიც ძალიან დიდი იყო იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს მედიამ შეაშინა ხალხი მეთანხმები
თამაში მედიაც საკმაოდ ისე მხარს უჭერს ზოოპარკის დირექციას ეს ძალიან იგრძნობა
და ზოგადად ზოოპარკს
ხო ალბათ ხო ზოგადად ზოოპარკს ალბათ ხო
ხო, ანუ გარკვეული თვალსაზრისით
და კონკრეტულად უკაცრავად პიროვნებასაც.
დაშინების ხალხის დაშინების ესეთი ტონი იგრძნობოდა თქვენი აზრით,
მაგრამ
ხლია ხალხში. არა, ეხლა ზგრძელდება.
აა, დაშინების არა, რა ვიცი, არ მიგრძნია რაღაც დაშინების, ნუ, მაგრამ საზოგადოება ნუ გავაფრთხილოთ, რომ რა თქმა უნდა, ფრთხილად უნდა იყვნენ, რომ ცხოველები არიან გარეთ. ეს კი
და მიხეილ ისე რომ თქვენ ცხოველების დამცველები ხართ და ცხოველთა
უკვე არა ფრთხილად უნდა იყოს უბრალოდ ფრთხილად
ფაქტობრივად ფრთხი შეეწირა ერთი უკვე
კი და სხვა ცხოველებიც
ხო და მე ვიცი რომ დასალურმა მედიამ ეს ცოტა ჩემთვის პრინციპში უცნაური იყო მაგრამ ნუ უბრალოდ ბევრისთვის უცნაური იყო მაგრამ ჩემთვის არა რეაქცია ერთ-ერთი პირველი თქვა დასალური მედიის იმ ამბებზე იმ ტრაგედიაზე რომელიც თბილისში მოხდა ასეთი იყო რომ გამოაქვეყნეს ფოტოები დახოცილი ცხოველები
და ჩვენ მოგაჩნია რომ რბილად რომ გადამეტება იყო რბილად რომ თქვათ კიდევაც ეს
ან სხვანაირად შეიძლება მოქცეული.
კი, რა თქმა უნდა, არსებობს გარემოს დაცვის სამინისტროს აქვს ხო თავისი რაღაც რესურსები, ტექნიკა და მიმაჩნია რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს უნდა ემოქმედა უფრო ეფექტურად და უნდა მოხდარიყო ამ ცხოველების დაძინება და უფრო ჰუმანურად უნდა მოხდარიყო ეს ყველაფერი და არა ის რაც მოხდა, უბრალოდ დახოცეს ცხოველები.
ირაკლი, არის ასეთი გამართლება ასევე ზოოპარკთან დაკავშირებით, რომ ზოოპარკი ადამიანს ბავშვებს მაგალითად აჩვევს, ანახებს რა არის ცოცხალი ცხოველი, იმიტომ რომ სხვანაირად მას ამის საშუალება არ აქვს და ეს პრინციპში თუ ვილაპარაკებთ ჰუმანურ, ასე ვთქვათ, ზოოპარკზე, სან-დიეგო ზოოპარკს აქებენ ან ბერლინში საყოფილო ზოოპარკში, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან კარგი ზოოპარკი ასე ამობენ, რომ ეს არის კონტაქტის საშუალება ადამიანის ცხოველთან.
კი, მაგრამ ჩვენ ხო ყავს კიდე სხვა ცხოველები, ძაღლები, კატები და კიდე მეორე ფერმის ცხოველები და ბავშვსაც და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აი კონტაქტოს ამ ცხოველებს და არა და ფიქრობ არ არის საჭირო რომ თუნდაც ბავშვი ხედავდეს გალიაში გამოწყდეულ რაც საცოდაო ვეფხს, ციხეში გამოწყდეულს. ანუ კონტაქტი არც აქვს ხო ამ ცხოველთან, ვერ მოეფერება ბავშვი და მიგაჩნია რომ არანაირი აუცილებლობა. კი, ნამდვილად ყოლად, ნუ ნამდვილად ყოლად არიან ეს ცხოველები, რომ თქვირა დღეს რომ გავიდეთ სადმე დასასვენებლად, გასასვენებლად ბავშვი რაც მივიყვანოთ იქ ვაჩვენოთ ცხოველი და ეს დღე გავატაროთ და ამისთვის საწყავი ცხოველი უნდა იმყოფებოდეს, რაც სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჩილი ცხოველს. მხოლოდ იმისთვის რომ აი ესე მივიდეთ და ერთი დღე გავატაროთ, თქო კი, კვირა დღე გავატაროთ სადმე.
იყო ასეთი პრეტენზიაც ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან ნიშანდობრივი, რომ თქვენ უფრო მეტად გიყვართ ცხოველები ვიდრე ადამიანები. ან თქვა ცხოველებზე დარდოთ, როდესაც ადამიანები იყოს რა
ვიცი. კი, ეს სულ გვესმის ესეთი და ძალიან ხშირად გვესმის ისეთი ადამიანებისგან, რომლებიც ნაკლებად ზრუნავენ თვითონ ადამიანზეც. ძალიან ხშირად ზუსტად ეს
ის აქვს ადამიანს უფლება სხვათაშორის მეთინასაც ვკითხე ცოტა უცნაური რამეს ვიტყვი ახლა რომ ცხოველი უფრო უყვარდეს ვიდრე ადამიანი ეს ადამიანის უფლება
ეს მისი უფლება არის ნამდვილად ხო მაგრამ ჩვენ უმეტესობა ვინც ვართ აქტივისტები ჩვენთვის თანაბარი ადამიანი და ცხოველი ხო ჩვენ ვართ ცხოველთა სამყაროს ნაწილი ადამიანიც არის ცხოველი ჰომო საპიენსი ჩვენ ვართ უბრალოდ ერთ-ერთი სახეობა და ვართ თანაბრები ამ ცხოველებთან ესე მიგვაჩნია და ადამიანი და ცხოველი უნდა გვიყვარდეს ერთნაირად
თქვენ ახსენეთ შინაური ცხოველები და
და იერარქია არ უნდა იყოს.
რამდენადაც ვიცი ვეგეტარიანთა ჯგუფი იყო აქციის ორგანიზატორი,
ხო? ხო, ვეგანების.
ვეგანების
უფრო აქტიურობენ ვეგანები.
უფრო რადიკალური ვეგეტარიანები.
ხო, ხო. კი, მკაცრი ვეგეტარიანელები და ხო. ხო, ისინი აქტიურობენ. მე ვეგეტარიანელი ვარ და ვეგანები უფრო აქტიურობენ, ხო, მე.
ეს გარიან კიდე ვეგანები უფრო რადიკალური ვეგეტარიანელები. ესე მეც
ხო? ნუ ხო, ესე შეიძლება ითქვას. კაცრი, მკაცრი ვეგეტარიანელი,
ხო? კაცრი. პრინციპში ეს მთელი იდეოლოგია არის, შეიძლება ასე ითქვას, ფილოსოფია უფრო სწორად, იდეოლოგია ბანჩ რაღაც აღიქვამენ როგორც ვარ, ფილოსოფია შეიძლება ასე ითქვას და მაგრამ ხომ განასხვავებს ერთმანეთისგან ორ მოვლენას, ეს არის ზოოპარკი და ცირკი. იმიტომ რომ ის ადამიანები რომლებიც იცავენ ზოოპარკს არ შეთავონ რომ ნუ ურევთ ერთმანეთში ცირკს და ზოოპარკს, სხვა სხვა რამე არის.
ჩვენთვის ეს ორივე არის მიუღებელი. რა თქმა უნდა, ცირკი უფრო სასტიკია ზოოპარკზე, ეს კიდევ უარესი მოვლენაა, იმიტომ რომ პირდაპირ აწამებენ ცხოველებს. თუმცა ზოოპარკში დაფიქსირდა ესეთი მოვლენა, მე პირადად დავაფიქსირე, როცა იყო ფალაბელას ცემის ფაქტი, ეს ცხენის ჯიში არის ესეთი, პირადად მე დავაფიქსირე ესეთი რამე. ესეთი ერთი მოვლენა იყო დაფიქსირებული ჩემს მიერ, თუმცა ცირკი, რა თქმა უნდა, მიგვაჩნია უფრო სასტიკი რაღაც, ეს არის და ეს მოვლენა არის, რომელთანაც ასევე საჭირო არის ბრძოლა.
დააპირებთ.
კი, ჩვენ ვართ ცირკის წინააღმდეგები, მიგვაჩნია, რომ შეიძლება უბრალოდ იყოს ხო რაღაც აკრობატებით და ნუ სხვადასხვა რაღაც სხვა რაღაცით იყოს პროგრამა შესაძლებელი.
დასავლეთში
არ არის აუცილებლობა
ცხოველების ძალიან ძალიან აქტიურები, ძველთა დამსვლელები და ძალიან ბევრი ჯგუფია მართლაც, რომელიც ზოგადად ზოოპარკის წინააღმდეგ გამოდის. მაგრამ ცირკის წინააღმდეგ ხო გამოდის და გამოდის, მაგრამ აი მაინტერესებს, ყველა ქვეყანაში მოქმედებს მაინც ცირკი, ხო?
სადღაც
აგზალულია ძალიან
ბევრი. კი, კი, კატალონიაში აგზალულია და ხო, ხო, სერიოზულად არის აგზალული, ხო, ბევრ ქვეყანაში მსგავსი მოვლენები ნელ-ნელ აგრძალვას ექვემდებარება. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენც რაღაც მივაღწევთ ამ დონე. ზოგ ქვეყანაში არის აგრძალული გარეული ცხოველების გამოყენება ზოოპარკში, მარტო თქვა შინაურ ძაღლები, კატები გამოიყენება, სადღაც არის, ნუ ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ აქ ესეთი ინფორმაცია და გარეული ცხოველების გამოყენება არ ხორციელდება
სადღაც. თქვენ ამბობთ, რომ ნელ-ნელა იქცალება. რას უნდა დავაბრალოთ? რითი უნდა ახსნათ, რომ ნელ-ნელა იქცება სიტუაცია?
ნელ-ნელა, იმიტომ რომ ალბათ მენტალიტეტს ადამიანი უკვე რაღაც მიჩვეული რაღაცას, თუნდაც ახლა ძალიან ბევრი არის ზოოპარკს მიჩვეული და მაგათვის აბსოლუტურად მიუღებელია, როგორ კვირა დღეს ბავშვს ვერ წავიყვან ზოოპარკში და ნუ ძალიან, ნუ აგრესია არის ჩვენს მიმართ მაგალითად, ანუ უკვე მიჩვეული ადამიანი.
გავიგე, მაგრამ აი კრიტიკული მოსაზრება, ანუ თქვენნაირებიც რომ ვთქვა, თქვენნაირებს რიცხვით რომ იზრდება, ამას რითი ხსნით თქო?
არ უცი, ალბათ ნელ-ნელა აცნობიერებს საზოგადოება, რომ არასწორად ვიქცევით. ალბათ არ ვიცი, არ მეფიქრია რა.
იმიტომ ნადირობა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი ავტორიტეტული პროფესია იყო ოდესღაც, მაგრამ ეხლა ნადირობის მოწინააღმდეგე
აცნობიერებდა
მსოფლიოში, ხო?
პირიქით ნელ-ნელა აცნობიერებენ, რომ ეს არის რაღაც უაზრო.
აი რა არის მიზეზი ამ გაცნობიერების? იმის, რომ ის რომ ძალიან ბევრი ცხოველი გადაშენების გზაზე დგას და ეს მოქმედებს თავად ბუნებაზე და ბუნების მრავალფეროვნებაზე, თუ კიდევ სხვა მიზეზები შეიძლება იყოს?
ეს მომენტი ალბათ და არ ვიცი, ძალიან სერიოზულად არის სიმართლე გითხრათ. კონკრეტულად
არის. მაგალითად ვეგეტარიანელები მაგალითად
იზრდება რიცხვით.
ხო, იზრდება და ამას ძალიან ბევრი ხსნის, იმით რომ უბრალოდ
როგორც
ჩამთელები არიან უფრო.
როგორც დასავლეთში ასევე აქ ჩვენთანაც ვეგეტარიანთა და ვეგანთა რიცხვის სულ უფრო მატულობს.
ხო, და ყველა საკ სხვადასხვა არგუმენტი?
ხო, უმეტესობა მაინც ჰუმანიზმის კუთხით ხდება, ვეგეტარიანელი ან ვეგანი. ну, არის ძალიან პატარა პროცენტი, ვინც ჯანმრთელობის გამო ვინც არიან ესეთები, მაგრამ ну, ჩვენში მაგათ ჩვენ არ უყვარს თითქოს ესეთი
ჯანმრთელობები. ჰუმანიზმის კუთხით და შესაბამისად,
თქვათ,
ჯერჯერობით ისე არ არის სიტუაცია, როგორც დასავლეთში, სადაც მაგალითად ქურთით რო გაიაროს, რა ვიცი, სადღაც
იქნება
ბერლინის ცენტრში, ხო, მას პრობლემა ექნება.
ექნება, ხო, შეიძლება შეაცხოს აღებავი.
კი, ან სამებო, საქართველოსში მთელი გადაცემები არის ტელევიზია ვიცით ქურქის რეკლამები, ქურქის მაღაზიების რეკლამები, ცნობილი სახეები გვინახავს ქურქში
სამწუხაროდ. ხო,
როგორც წესი, როდესაც მათ მიმართ არიან კრიტიკულად განწყობილები, ისინი თვლიან, რომ ეს არის ფარისევლობა, რადგანაც ამბობენ, რომ ადამიანები მაგალითად ფეხსაცმელს ტყავის ფეხსაცმელი დადიან, ან ცხოველს ჭამენ.
ხო,
თუ შენ ცხოველს ჭამ, მაშინ რატომ არ გინდა რომ,
ხო,
რატომ არ მოხსნოს ქურქი? ამ ხალხს რას ვეუბნებით? თუ ყველა არ არის ვეგეტარიანელი, მაგრამ მე მაგალითად საშილად მაღაზიანებს ქურქიანი ადამიანები.
კი, ჩვენც ასევე და რა თქმა უნდა ჩვენც ვიყენებთ ყველაფერს, ან ხელოვნური, ან მცენარეული სახის რაც არის, რა თქმა უნდა წყალს არ ვიყენებთ ფეხსაცმელს, იქ რამე სხვა ტანსაცმელს არავითარ შემთხვევაში.
კარგი, დაუბრუნდეთ ისევ ზოოპარკის იდეას.
ძალიან დიდი ბუნებაში და თუ შეიძლება თქვენი ერთ-ერთი რო ვისარგებლოთ რა განცხადების გაკეთება,
არის
შესაძლებელი. ანუ იმ ხრივ რო ზოოპარკში არის ინფექციის გავრცელების ძალიან აღარი, კი, ბოდიშით უბრალოდ რომ.
კი ბატონო, არა, კი
ბატონო, თქვენ გქონდათ თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა.
თუ შეიძლება ვისარგებ. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და უბრალოდ არ შეიძლება რომ ვარ თქვა, ძალიან მაღალი საშიშობა არის ინფექციის გავრცელების. მანქანები რომ გამოდიან, უტარდებათ დეზინფექცია, ანუ ძილის მდგომარეობა არის შიგნით. მე პირადად ვიყავი, ძალიან ძნელია შესვლა ზოოპარკში. მე რო ვიყავი, სუნით გას ძალიან ძლიერი და დიდი საშიშობა არის, რომ ნუ არ ვიცი, შეიძლება საშიშობა არის, შეიძლება დაავადნენ ცხოველები, ჩვენ ამის ქვეშინია ძალიან. და ჩვენ გაცხადებებს გავაკეთეთ, რომ მიგვაჩნია, რომ ცხოველების გაყვანა უნდა მოხდეს. ნუ თუნდაც პირველ რიგში ყველაზე ადვილია უსაფრთხო, ესე ვთქვათ, ნუ ნაკლებად საზოგადოების ცხოველები,
თუნდაც
ატარებენ, უტარებენ, ხო, მაგრამ ხო, უტარებენ, მაგრამ ხო, რა ვიცი, ჩვენ მაინც მიგვაჩნდა, რომ ჯობია გაყვანა მოხდეს, ეგ ძალიან ძიმე მდგომარეობა
არის, ძალიან ძიმე რეგულირებული პროცესი უნდა
იყოს. შეიძლება, ხო, მაგრამ
ისეთ,
კი, საათ მაგალითად, თუნდაც ჩვენ გონი თავისუფალი არის რაც გალიები, შეიძლება იყოს რუსთავში, ან თქვა ტიპოდრომზე, მაგათეთ ჩლიქოსნების ნაწილის გადაყვანა თუ იქნებოდა შესაძლებელი, კაი იქნებოდა თუ დაეხმარებოდა ჩვენი ტიპოდრომი იმით, რომ იყოს ჩლიქოსნების ნაწილი. ბევრი ჩლიქოსანი არის ხა დარჩენილი ზოოპარკის ტერიტორიაზე. ფრინველები, რაც შეგვიძლია ერთობლივად ვიფიქროთ რამეზე და კარგი იქნებოდა თუ მოხდებოდა ამათი გაყვანა, თუნდაც გასაგებია ხა სპილოს ფეხემოტის უცბად სათავის გადაყვანა ვოლიერი საშენება, ეს არის ბევრად რთული, მაგრამ რაც არის ესეთი ცხოველები, როგორც ჩლიქოსნები, ფრინველები, მცირე ცხოველები, ტურები, ასეთები, კარგი იქნებოდა.
ვაქცინაციის იმედი არ აქვს?
ვაქცინაცია კი, მაგრამ მაინც ახლა იქ ეპიდემიის ესეთი ადგილია კი რა, და ძალიან გვამებს პოულობენ სულ და არ ვიცი, ძალიან ძიმე მდგომარეობა ხო თქვის, სუნი იდგა ძალიან ძლიერი და მაინც კაი იქნებოდა.
თქვენ ამას ახლა რადიოთი ამბობთ, მაგრამ შეგიძლიათ თუ რაღაც იმ ორგანიზაციებსაც მიმართოთ, რომელთაც ეს პირადად ეხებათ?
კი, ხო, ჩვენ გუშინაციასაც მიმართეთ, ღიათ მერიის წინ აქცია ხო გამართა, მერიასაც მიმართეთ, ფეისბუქზეც ვაკეთებთ ან განცხადებებს და კიდე მიმართავთ ალბათ დამატებით.
კი ბატონო, ჩვენ ხო, კი, 5 წუთი გვაქვს კიდე, აა
კიდე 5
წუთი, კიდე მინდოდა ზოოპარკის გადატანასთან
დაკავშირებით. კი, გისმენთ.
კი, ამას როგორ უყურებთ? ანუ თქვენ პრინციპში გადატანას არ გაინტერესებს?
კი, არა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საერთოდ არც ქალაქში, არც ქალაქთან ახლოს არ უნდა იყოს. ჩვენ ხო, ჩვენ გამოვთქვით ჩვენი მოთხოვნა, ესე იყო განცხადება გაკეთებული ჩვენს მიერ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა ზოოპარკის მაგივრად უნდა არსებობდეს გარეულ ცხოველთა თავშესაფარი. და მიგვაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს ბუნებაში, სადმე ნაკრძალში, ან ნაკრძალთან ახლოს. ესეთი
აი სამეცნიერო ექსპერიმენტები, რომლის შესახებაც მე ვლაპარაკობდი, შეიძლება ჩატარდეს ასეთი. თუ თქვენ საერთოდ ექსპერიმენტები
ექსპერიმენტს გააჩნია, ხო, დაკვირვება ცხოველზე?
დაკვირვება,
კი, რა თქმა უნდა, დაკვირვება, კი,
ბატონო, მეცნიერებმა ხო უნდა ხდებოდეს.
და რაც უკეთეს იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო ბუნებრივ პირობებთან დაახლოებული რო იყოს, ვთქვათ, ესეთი პირობები, ვთქვათ.
და იქ როგორ შეძლებს ადამიანი მუშაობა? მოძრაობას. აი დრო მე რამდენადაც ვიცი, შეგიძლია დღეს ნუ კარგი ზოოპარკები მაქხედელობაში მე საქართველოს თბილისში მე მგონი ეს არ კეთდება, აიღო უჯრედი და აღადგინო ეს უჯრედი, ხო, და ამით შეინარჩუნო ჯიში ცხოველის, მაგრამ ამას მეცნიერებს უნდა მიიცეს საშუალება, რომ მათ იმუშაონ. თუ მათ ამის საშუალება არ ექნებათ, თუ არ იქნება აი ეს ზოოპარკი, მაშინ სად უნდა იმუშაოს მან?
Садим ушавес.
Ано ано гар განვითარდება მეცნიერება, არა რომ მას პოზიცია მაინტერესებს.
ეს მგონი ცოტა სხვა. ზოოპარკი დღეს არის რაღაც ჩვენი გვაჩნია უბრალოდ გასართობი ხასიათის რაღაც დაწესებულება, პირდაპირ თქვა. მოდიან, ფულსიფიან,
ატრაქციები
რაღაცა. ხო, რა თქმა უნდა, ამის წინააღმდეგი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ცხოველთა სახეობების შენარჩუნება რაღაც ეს ადგილები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. თუ არის აუცილებლობა ამისი, თუ არ არის აუცილებლობა, მაშინ რა თქმა უნდა, უბრალოდ ნაკრძალებში არის, როგორც გითხარით,
და
მაინც ნაკრძალებში იყოს,
სადაც ექნება ადამიანს მუშაობის
საშუალება და საზოგადოებასაც მეგვაჩნია უნდა კონდეს წდომა. შეიძლება უკეთესიც იქნება გამჭვირვალე ღია ტიპის რო იყოს, მაინც უკეთესი იქნებოდა ესეთი.
ნუ ეს ზოოპარკი
არა, მცლა ზოოპარკი.
კარგი ზოოპარკი.
არა, კარგი სელების და რაღაც გარეშე და გასა, ხო, არა და ესეთ სიტუაცია რო არის ყოს, რომ ხო
თავი ანუ გაცხოველები გალიაში იყვნენ და ბავშვები ერთობოდნენ
და კიდე და პლუს ქვებს ესროდნენ და ეგეთი რაღაცები თქვა ზოოპარკის ტერიტორიაზე, ანუ ნუ ძალიან ესეთ სიტუაცია იყო. ხო, ცოტა სხვა სახის რაღაც რო გაგეთდეს.
და კიდე ბოლოს აი ორი წუთი დაგვრჩა. თქვენ მონიტორინგს რო აწარმოებდით, ეს ცხოველები ყველა მე ვიცი რომ სხვადასხვა გარემოში არიან. უბრალოდ მათ აქვთ ლომისთვის სულ სხვა გარემო არის აუცილებელი, გლისთვის სხვა გარემო, როგორც
ამეთქვეს, ხო,
ან ლომ სხვა რაღაც უნდა მგელ სხვა.
ასევე კლიმატი. აბსოლუტურად სხვადასხვა კლიმატი. ყველა ერთ
მონიტორინგის პროცესში
თითქმის ყველა ერთ პირობებში არიან. ხო, ნუ თქვათ, ხა პინგვინები რო ყავდათ კი, იქ რაღაც კონდათ გამაგრილებელი, ნუ ის დაყენებული რაღაც,
არა.
მაგრამ თითქმის ერთი და იგივე ჰავა კონდათ, ჰაერი ერთი და იგივე და ანუ ის კლიმატური განსხვავება არა, რა თქმა უნდა.
კეთილი, მაშინ პირველ რიგში რა მინდა გისურვოთ წარმატება აი
მაშინ
თქვენ მაინც თვით რომ ცხოველები უნდა დავიცვათ პირველ რიგში, ხო,
ახლა
რომ ძიმე მდგომარეობა არა, მას ყველა აღიარებს რომ ძიმე მდგომარეობა დღეს ზოოპარკში, ხო, და მეორე მოსახლეობას აი ერთ წუთში თუ მეტყვით საშინელი შიში არის მოსახლეობაში ვეფხვის რომელიც გარეთ არის და შეგიძლიათ რომ რაღაცნაირად დააწყნაროთ მოსახლეობა?
იმედია შორს გავიდა ეს ცხოველი და დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს არ იქნება.
ანუ იმედია უკვე წეშია.
იმედია
გაზრია შეძლებდა,
ფიქრობ რომ შეძლებდა ალბათ, ხო, ამ
ცხოველებში.
შეძლებდა ალბათ, იმიტომ რომ ხო ინსტინქტს უნარჩუნებდნენ ამ ცხოველებს და ფიქრობ შეძლებდა.
ანუ მაინც ძალიან
რასაც ჩვენ ვეტინა, ნუ ცხოველი მაინც ცხოველია გასაგებია, მაგრამ იმედია შორს გავიდა და საზოგადოებას ფიქრობ ამ შიში არ უნდა კონდეს.
კეთილი. დიდი მადლობა. ირაკლი კიკილაშვილი ყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ირაკლი ყო ერთ-ერთი მუხალისე, ხო, როგორც ვიცი მონიტორინგი, რომელიც სტარდებოდა თბილისის ზოოპარკში, მუხალისე თამ ჯგუფის წევრი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც გუშინ გამართა თბილისში. ძალიან დიდი მადლობა. თავისუფლების ერთი საათი ამით სრულდება. დარდო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მასაც მადლობა. მე ვარ გოგი ვახარია, მიყვარდა ეს გადაცემა და გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.